Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із головою правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» Валерієм Новіковим. Ми говоримо про інформаційний бюлетень «Життя в окупації», який підготувала команда Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива». Луганська область, ну абсолютно, от погодьтеся, мало інформації. Що вам вдалося дізнатися, яка там ситуація? І ви досі пишете ситуація, ну от у вас у звіті, так? Ситуація в окремих районах Донецької та Луганської областей та Криму. Я думала, вже ця абревіатура або таке визначення трохи відходить.
Ну, начну з цього визначення. Насправді, так, воно дійсно відходить, але для того, щоб люди розуміли, що ситуація різна на тих територіях, які були окуповані після 24 лютого, і тих територіях, які окуповані були раніше, ми поки що використовуємо цю абревіатуру.
Та, я погоджуюсь з вами.
Адже певна різниця є. Щодо ситуації в Луганській області, дійсно, увага вся прикована на ті території, які зараз звільнюються, і те, що відбувається зараз на окупованій Луганщині чи Донеччині, воно не так помітно в інформаційному просторі. В той же час там відбуваються аналогічні речі, які ми бачимо і на територіях, які вновь окуповані. Тобто, туди вивозять людей, яких затримують в тому ж Херсоні, яких затримували в Мелітополі, інших містах. Їх там тримають, тобто якщо казати про незаконно затриманих осіб. Тобто це все там відбувається. Знову ж таки, зараз ускладнюється ситуація з отриманням будь-яких послуг на тих територіях, якщо ти не маєш російського паспорта. Якщо раніше там було достатньо паспорта ЛДНР, чи українського паспорта, то зараз фактично всі вимушені жити в таких умовах, що не можуть отримати медичні послуги, не можуть переоформити якесь майно своє без паспорту Росії. Тобто Росія робить все можливе для того, щоб максимально втягнути все населення у цю російську, русський мір, скажімо так. Що там ще відбувається? Мобілізація, яка тривала дуже багато місяців, примусова мобілізація в ОРДЛО, вона дещо притухла на сьогодні. Тобто більше переключилося на часткову мобілізацію в Росії і там в Луганську, в Донецьку, так як це було там ще місяць тому, людей не хапають на вулицях і не кидають на війну. Але лікарні переповнені пораненими, дуже багато загиблих людей, яких призивали до цього, тобто мобілізованих з Луганська, з Донецька. І фактично вже така напружена ситуація серед населення, адже чоловіків майже там не залишилося, я так, звичайно, може, виглядає перебільшення, але дуже мало чоловіків зараз там, які можуть просто ходити по вулицях чи там працювати. Ось, економічна ситуація дуже ускладнена, ситуація з опаленням. О, якщо казати про ті території, наприклад, Лисичанськ-Сєвєродонецьк, да, то там знову ж катастрофа. Там немає опалення, там немає газу, там проблеми з електрикою. Тобто частина людей з тих територій, які на Луганщині, наприклад, були окуповані після 24 лютого, вони переїхали до Луганська, до Олчевська. Там їх якось розміщують, там переповнені зараз ці міста. Ось, тому що жити зараз в Сєвєродонецьку і в Лисичанську в таких умовах дуже важко, а з приходом холодів буде ще складніше. Ось, ну і все, що відбувалося протягом цих 8 років, воно ж продовжується. Там нікуди ж воно не пішло, тобто цей силовий режим. Тобто не можна там ввечері пройтися, не можна там спокійно просто підприємцю вести свою діяльність. Все це залишається, всі ці факти порушення прав людини, вони нікуди не ділися.
Про різницю між територіями, які були окуповані у 2014-му і тим, як Росія у 2022-му окупувала, якщо ми вже говоримо. Бо проблеми, ну насправді, з опаленням можуть бути і там, звісно, що катастрофічна дійсно ситуація у Сєвєродонецьку, ну просто там все порушено і там не можна порівнювати з Луганськом. Тим не менш, от хочу проговорити, щоб ви проговорили все-таки ці відмінності.
Дивіться, ключова відмінність в тому, що ті території, які були окуповані раніше, там Росія провела за ці всі роки дуже жорстку фільтрацію. Там вже немає громадянського суспільства, немає людей, які там якось могли дати супротив цій системі. Да? Тобто майже не залишилося одиниці. А, наприклад, в тому ж Маріуполі, да, навіть сьогодні проходить жорстка фільтрація. Залишаються оці фільтраційні табори. Фактично, без проходження фільтрації людина не може влаштуватися на роботу. Якщо виявляють, що ти хоч якимось чином там можеш належати до прихильників України, то фактично тебе відправляють в невідомому напрямку. І є факти, що людей відправляють або на затримання в Донецьку область окуповану, або до Криму. Дітей вивозять з окупованих територій до Російської Федерації. Там, наприклад, з Луганська, з Донецька, там вже такого немає. Там вже, скажімо так, устаканене життя. Да? А з Маріуполя, там, з Херсона, коли вивозять, з Лисичанська, Сєвєродонецька, людей вивозять дітей з будинків, інтернатів або дітей, батьки яких загинули під час цієї війни, тобто цивільних, да? Така історія. Ну і гуманітарна ситуація стосовно того, що там в Луганську, в Донецьку вже пристосувалися, є магазини якісь, є там аптеки, а на тих територіях, які сьогодні окуповані, то там ще цього всього немає, тобто тільки заходить, ну якісь там завозять якусь гуманітарку, там невеличкі магазинчики, але глобально це цього недостатньо для того, щоб люди могли нормально, ну плюс-мінус виживати.
Про Маріуполь. Його так активно піарять росіяни. Що вам вдалося дізнатися? Наскільки, знову ж таки, там ситуація з опаленням? Чи така сама, як у Сєвєродонецьку та Попасній? Чи дійсно якісь вони роблять відновлювальні роботи? Ну, багато ж розповідають про будівництво будинків. Наскільки
ну,
це?
Ну дивіться, Маріуполь – це велике місто. Там є два берега. Да? Один там лівий і правий. Да? Один зруйнований більше, інший зруйнований менше, все ж таки. І тому ситуація навіть в самому Маріуполі може різнитися. В якомусь районі може бути більш краща ситуація, в якомусь більш гірша ситуація. Але росіяни зараз просто завдяки пропаганді знаходять такі позитивні якісь моменти, там, де є там, щось будують, побудували там декілька будинків, там швидких, да, картинку змалювали, але те, що півміста зруйновано вщент, да, вони не показують. Показують цю картинку, наче там йде така відбудова. Але зрозуміло, що за такий короткий час неможливо відновити те, навіть при найкращих там якихось умовах, відновити те, що було ними ж зруйновано. Тому критична ситуація в Маріуполі, люди виживають буквально, у людей немає опалення, є там дуже багато фотографій, є багато свідчень людей, які живуть просто в холоді, без електрики, без світла, вони просто шукають місце, де просто пережити цю ситуацію.
Повертаючись до розмови про Луганську область, окрім Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, ну таких промислових міст, які Росія зруйнувала. Є ще сільськогосподарські райони, там, я не пам'ятаю, як вони були об'єднані після так, цього територіальної реформи, але ну, Марківка, Марківський район, Старобільський район, Сватівський район, Троїцький район, про обстріли, принаймні, у Марківському Марківському і Троїцькому районі та Міловському я не чую, але все одно там є якесь життя, і воно, враховуючи, що немає ніякої інформації, здається дуже спокійним. Але я підозрюю, що це від нестачі інформації, таке враження складається.
Дивіться, оці райони, які ви назвали, там можна ще додати Новопсковський район і Біловодський.
Так.
Да, оці всі райони, які ви назвали, плюс ті, що я сказав, це фактично сільськогосподарські райони. І там живе населення таке, сільське населення, там завжди там не було якоїсь промисловості, і коли Росія туди заходила, фактично вона туди зайшла майже без боїв.
Це правда. Тобто, ну, це від місцевих жителів, там можу підтвердити цю інформацію.
Воно, да, вона просто якби зайшла, і руйнувань там мінімум. Тому люди, більшість людей якось почала пристосовуватися. Хтось виїхав, от у мене знайомі, які з Біловодського району, через Російську Федерацію, потім далі-далі заїхали вже зараз тут в Київську область. Тобто частина людей звідти виїхала просто. Частина людей там залишилася. І зараз у зв'язку з тим, що в них сільське господарство, вони запасалися там на зиму якоюсь їжею, в них немає руйнувань, вони просто тихо, спокійно пробують виживати. І там, звичайно, не міське населення, тому там навіть з тим же інтернетом там, ну, не дуже розвинена зараз ця історія. Тому ми мало бачимо там звідти якихось картинок, фотографій, але в мене є особисто знайомі, які зараз там живуть, і вони кажуть, що вони просто стараються виживати. Да, є російські військові, так, відбувається така ж історія, яку ми бачимо там і в інших містах Донецької області, але все ж таки тут є відмінність з Херсоном, я вам скажу відверто, принаймні по наших даних. Тобто там немає, скажімо так, поголовного такого терору, як це було в Херсоні. Тому що там Росія, ну, сприймає ці території, якби, що вона тут надовго, що вона точно, це Луганщина і Донеччина, які вона пробує загравати з населенням, пробує купити якусь їх лояльність, скажімо так. Коли вони заходили там, наприклад, в Гостомель і Бучу, то тут взагалі не було, вони розуміли. Вони прийшли, повбивали, покатували і пішли. То там вони пробують якусь лояльність тримати. В той же час я підтверджую, що дуже багато людей, які були проукраїнські, їх просто забрали, вони пройшлися по тих, хто служив в АТО, по всіх квартирах, хто служив в АТО, людей, тих, хто були громадськими активістами. Навіть якщо люди проходили якісь навчання, і в них було вдома книжки, там, в яких написано «USAID», це програма США, да, по навчанню, то так, все, їх вже вносили в списки, що вони там якісь агенти. І до них, і тому такі люди в першу чергу затримуються, і, ну, ви знаєте, яка доля цих людей в руках російських окупантів.
Ви також у своєму моніторингу робили, ну, досліджували та моменти пропаганди і русифікації. От щодо пропаганди хотіла уточнити. Знову ж таки, якось не дуже активно це відбувається на Луганщині, тому що, можливо, це пов'язано із тим, що немає зв'язку, немає світла, тобто дуже важко доносити до людей інформацію, але якщо ви дослідили, то і можете різницю розповісти. Ну, от взагалі, там оці телеканали підконтрольні угруповані ЛНР, вони приїздять якось на ті території, які Росія окупувала там у 2022 році, тобто до Сєвєродонецька, бо я із того, що я спостерігала, це якісь російські пабліки або російські телеканали, російські медіа, місцевих якось я там не помічала.
Да, ви праві, туди приїжджають більше російські засоби пропаганди, скажу, навіть не інформації, да? Вони приїжджають, роблять якісь картинки. Мені здається, що просто, може, навіть не допускають зараз засоби масової інформації чи пропаганди, як їх правильно назвати, з так званих ЛНР та ДНР, щоб вони просто не подали якось інформацію, як би не хотілося бачити росіянам. Тобто вони тримають під контролем, під своїм таким інформаційним контролем оці вновь окуповані території. В мене таке відчуття, що дійсно вони їх перша така, знаєте, як ото кажуть, шлюбна ніч, да, що вони мають це знімати, а не так звані ЛДНР. В той же час різниця ще й в тому, що на Луганщині окуповані і на Донеччині окуповані, вновь окуповані, там вони переклали калькою всю систему, яка була в так званих ЛДНР. Тобто відразу там повністю всю систему, там, ну, умовне законодавство, це все фактично перейшло. А от якщо ми кажемо там про окуповану Запорізьку область чи там Херсонську область, то тут дещо складніше, тому що це якби нові окуповані утворення, і тому тут процеси йдуть повільніше і дещо відрізняються все ж таки. Немає там жорсткої вертикалі влади, яка в них сформувалася за 8 років там в Луганську, в Донецьку. Да? Тобто є певні відмінності в цьому.
Я нагадаю про те, що ми говоримо із головою правління головою правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» Валерієм Новіковим. Говоримо ми про інформаційний бюлетень «Життя в окупації». Пан Валерію, ви саме спілкувалися з людьми, чи відкриті джерела досліджували, просто там ті ж пабліки, потім якимось чином перевіряли, чи люди охоче діляться, чи є у людей можливість розповісти?
Дивіться, ми 8 років працюємо з цією темою. Ми самі звідти наші.
Я знаю.
Колеги. В нас дуже багато контактів, в нас дуже багато громадських організацій, які зараз виїхали. Сєвєродонецька, Лисичанська, Новопскова, там інших міст я не буду зараз перелічувати. Ми зараз зустрічаємось і в Києві, обмінюємося інформацією. У них, у багатьох залишилися там родичі. Ми думаємо про те, які будуть далі там звільнення цих територій, які будуть наслідки і так далі. Тому в нас інформація із відкритих джерел, із від людей, які виїхали, і від людей, які там залишилися, і навіть від людей, я вам скажу відверто, які виїхали звідти, вимушені були виїхати в Російську Федерацію. І вони розказують про те, що вони там бачили, коли виїжджали, коли вони тимчасово виїхали, звичайно, вони хочуть повернутися, але така склалася ситуація. Тому ми максимально збираємо з усіх можливих джерел інформацію.
І також у вас є дослідження і аналіз опору українців у російській окупації. Угу. Так, якщо можна, також з ухилом на Луганську та Донецьку області, бо, знаєте, після Херсону читала у себе у стрічці у соцмережі про те, що в Луганську і Донецьку навряд чи так зустрічатимуть.
Ну, давайте так, відверто кажучи, давайте. Звичайно, так як в Херсоні зустрічати не будуть. Це моє особисте враження, тому що за ці 8 років все ж таки пропаганда зробила свою справу. Але все ж таки в мене є особисто люди, там знайомі, скажу навіть поки так, да, які чекають Україну. І знайдуться ті, які будуть зустрічати. Їх буде менший відсоток, звичайно, але вони будуть. І тому я би насправді про це, якби не те, що казав, як головний фактор, чи треба нам звільняти ці території, чи не треба, да? А казав би про те, що це все одно наші території, ми їх будемо звільняти. І незалежно від того, скільки людей там нас буде зустрічати, треба не забувати, що є внутрішньо переміщені особи, такі як я в тому числі, які виїхали звідти на підконтрольну територію за ці 8 років, які, уявіть собі, яка в нас буде радість, як ми будемо зустрічати, як ми туди будемо заїжджати, в свої міста, і як ми будемо радіти, що ці території повернулися до нашої країни.
Це була розмова із головою правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» Валерієм Новіковим. Ми говорили про інформаційний бюлетень, який називається «Життя в окупації» і який підготувала команда правозахисного центру «Альтернатива».